dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Kvietimų studijuoti šiemet sulaukė per 21 tūkstantį stojančių, jų vakar paskelbė Lama BPO, ir daugėja įstojusių inžineriją, pedagogiką, informacinės technologijas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija džiaugiasi, kad po truputėlį situacija taisosi su tom problemom, kurios čia įsišaknyja. Ar tikrai taip yra, kokias profesijas šiemet renkasi stojantieji, ar mažėja atotrūkis tarp stojančiųjų ir valstybės verslo poreikių, kas dažnai irgi aštrinama problema, ir apskritai, kur tie mūsų stojantieji šiais ir turbūt čia ne tik šių metų tendencijos labiausiai dairosi, apie tai kalbėsimės. Pranas Žiliukas, su mumis Lama BPO, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas. Sveiki, profesoriau.
Labą dieną.
Artūras Šaltis, Vilniaus universiteto studentų priėmimo skyriaus vadovas. Sveiki, Artūrai.
Labą dieną.
Ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitikė Eglė Stonkutė. Sveiki, Eglė.
Sveiki.
Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studijos telefonas yra 2431431, žinių radio programėlė taip pat įjungta. Tai, ponė Žiliukai, šių metų stojimo rezultatai, kuriuos štai šiomis dienomis pamatėte, ką jie rodo?
Pirmiausia, tai jie rodo, ir svarbiausia, kad tai yra teigiamas dalykas, kad stojančiųjų yra daugiau ir visų pirma einamųjų metų abiturientų. Tai jeigu pernai mes teturėjom norinčius studijuoti Lietuvos aukštosiuose mokyklose ir tenkinančių valstybės finansuojamų vietų reikalavimus 8,1 tūkstančio, tai šiemet jau turim virš 9900. Ir tai rodo, kad vis dėlto geriau yra pasirengę studijuoti ir atitinkamai tikrai į srautus ateis pajėgesni studentai.
Tai mokyklos džiaugiasi, bet bendrai su ta demografija, žinote, tas kreivės pasižiūrėjus, čia to džiaugsmo nedaug.
Džiaugsmo nedaug, ir todėl itin svarbu, kad jau tie, kurie mokosi, tikrai mokytųsi gerai ir galėtų tapti aukščiausio lygio specialistais. Taigi iš mano paminėtų skaičių, to virš 9900, tai reiškia, kad 74% abiturientų, kurie reiškia norą studijuoti Lietuvoje, būtent 74% gali tikėtis valstybės finansuojamų vietų. Tai yra gana geras procentas ir turbūt aukščiausias per paskutiniuosius bent 5-6 metus.
Profesijų pasirinkimai, profesoriau, jūsų akimis, kas čia su jais darosi, ar matot kažkokių pokyčių, kad žmonės renkasi labiau, nežinau, inžinerinius dalykus, o gal kaip tik humanitarinius?
Šiais metais matome pokyčių ir irgi džiuginančių pokyčių, nes labai daug kalbama dėl inžinierių. Tai inžinierijos grupėje, tai turbūt jau per keletą metų pirmas kartas, kad paklausa didesnė negu buvo pirminiai skaičiai. Tai dabar, kadangi tai yra pažadėta prioritetams daugiausia skirtėmėsio, tai į inžineriją priimsim aiškiai daugiau šiais metais. Ir inžinerija jau dabar ir pakviestųjų skaičius inžinerijoje jau šiuo metu yra praktiškai beveik 1300. Tai yra kur kas gražesnis skaičius, keliais šimtais negu įprastais metais. Trauka į ūkdymo mokslus ir iki mokyklinis į pradinę pedagogiką. Nustebino specialioji pedagogika ir logopedija 2 kartus šoktelėjo skaičiai ir į valstybinės vietas ir nefinansuojamas vietas. Neblogai atrodo slauga yra akušerija, tai čia jau tikrai nieks nesuabejosim, kad čia ateis reikalingi specialistai.
Tai jūs taip optimistiškai, kiek matau, vertinat situaciją ir pedagogiką paminėjo, čia mokytojų trūkumas didžiulė bėda, dažnai apie tai kalbam ir šiame eteryje, inžinierių daugėja, Eglė Stonkutė, verslas džiaugiasi, ar šiek tiek ne taip optimistiškai mato situaciją su stojimais ir stojančiųjų pusės?
Taip, išties, jeigu tie skaičiai tokie rodantis, kad tai yra 9, berods, mačiau, 9% yra padidėjimas būtent inžinerinių studijas stojančių studentų skaičius. Žinoma, tai yra labai smagu girdėti. Klausimas yra, ar tai yra šių metų tiesiog specifinė situacija dėl to, kad galbūt mes imigrantų gavome Lietuvoje daugiau. Kol kas man sunku tai vertinti, tačiau žinoma, jeigu tai tokia tendencija pasitvirtintų ir jinai būtų ne vienų metų tiesiog kažkokia sėkmė atsitiktinė, tai labai džiugintų, nes išties Lietuvos pramoniai, augančiai pramoniai, taip pat tai, kurie nori investuoti ir norime plėsti būtent atsinaujinčių išteklių visą pramonį, industrinę auginti, būtinai reikalingi inžinieriai ir geros kokybės inžinieriai. Vienas dalykas, kurį dar reikėtų pasakyti, kad tie skaičiai, kurie yra šiuo metu ar nestoja, studijuoja, jų tikrai reikia ir paklausa inžinierių rinkoje yra kartais didesnė, negu šiuo metu jų yra parengiama. Tačiau kitas momentas, kuris irgi reikia svarbus ir apie kurį reikėtų kalbėti, tai yra būtent parengimo kokybė. Ne kiekvienas inžinerinis mokslus baigęs studentas dėja, taip kaip rodo verslo įmonių patirtis, gali dirbti tais inžinieriais. Tai tiesą sakant, tie, kurie studijuoja, tikrai vaikai čia ką tik kalbės, kolega pabrėžė, kad labai svarbu ir ta kokybė. Tai tikrai turime žmonių skaičių bendrai demografinę Lietuvoje situaciją prastėjančią. Tai sakau, jeigu šie metai buvo šiek tiek sėkmingesni, tikriausiai beveik numanome, kodėl taip yra. Ateinantis 5 metai ar 10 metų gali būti Lietuvos demokratijai liūdnesnė, todėl bet kuris studentas, kuris mokosi universitetuose ar kolegijose, tikrai investicija į jo parengimą, kokybę turėtų būti pats didžiausias prioritetas tiek mūsų švietimo sistemai, tiek turbūt ir pramonė, verslo įmonėms, kurios taip pat gali galbūt įsijungdamos į praktinio mokymo proceso etapus prisidėti prie aukštesnės kokybės rengimo būtent šitų specialistų, kurių tikrai reikės. Kalbant apie pramonės augimą šalyje, pramonės stiprėjimą, reikalinga tikrai aukštos kvalifikacijos inžinieriai.
Na, dažnai ta problema, ir jūs čia truputį minėjot, kad kartais permokyti reikia tos žmonės, kurie ateina iš universiteto, tai tame yra matyt galbūt dalis problemos, kad nėra tos geros sinergijos tarp praktikos ir teorijos, bet aišku, ta strateginė problema, ką čia daug metų kėlė ir ne vienas analitikas laidoja, kad tas poreikis valstybės ir universiteto, sakykim, tarp to, ko reikia ir to, ką ruošiam, nelabai sueina galai. Ir čia daug apie tai buvo matyti reformų daroma ir kitų dalykų, bet jūs paminėjot inžinierius. Aš iki galo nesuprantu, bendraujant su verslu, vat, patikslinkite, ar jums reikia tų jau labai aukštos kvalifikacijos inžinierių, ką aukštasis mokslas ruošia. O kartais man susidaro įspūdis, kad reikia verslui, vat, tu žinot,
žinoma,
kolegiją pabaigęs ar net profesinės technikos mokyklą, nebūtinai su aukštuoju.
Taip, žinoma, ir kolegijose parengiami specialistai jie irgi yra reikalingi. Būtent pramonės įmonėms tikrai nereikalinga kitą kartą galbūt tos aukščiausios kvalifikacijos universitetinio parengimo. Tai yra šiek tiek skirtingi dalykai, kuriuos įgyja žmogus ir kompetencijas, kurias įgyja universitetus, ir jos irgi yra reikalingos tos kompetencijos. Tačiau tikrai vertingos ir reikalingos yra ir koleginės studijos, kurios taip pat darbo vietos tokių specialistų yra. Tų darbo vietų tokiems specialistams irgi yra daug. Tiesą sakant, problema yra tikrai tų norinčių nėra tiek daug dirbti. Ar ne? Nenorinčių, bet ta prasme, darbo rinkoje.
Iš pramonės, iš ūkio pozicijų mes žinom, šiandien ko mums labiausiai trūksta, Egle. Kokių žmonių, kokių profesijų mes turim, aruodus ir neturim žmonių.
Mums reikalingi tiek mechanikos inžinieriai, tiek elektros inžinieriai. Aš tiesą sakant, nežinau apie tuos skaičius, kai mes kalbam apie 9% padidėjimą, man toks įtarimas, kad ten nėra kartu įdėti ir programų inžinieriai, kas yra IT sektoriuje. Šiek toks įtarimas, nes man toks išvelgus įtarimas, kad galbūt tas padidėjimas būtent susidomėjimų yra būtent IT sektoriaus inžinierija, kas irgi reikalinga ir šiaip inžinieriams, nes šiandien dienai suprogramuoti, daryti procesus, didžiąją dalį laiko jie irgi praleidžia būtent dirbdami su programomis, ar ne. Tai yra reikalinga, tačiau noriu atkreipti dėmesio, kad ir to tiesiog elektro inžinierių taip pat labai stinga ir labai trūksta. Ir kalbant apie šiandien dieną, kad pramonė faktiškai niekur niekas nevyksta be elektronikos sprendinių, todėl šitas parengimas yra ypatingai irgi svarbus.
Artūrai, jūs Vilniaus, norėjot profesorių Pranai papildyti kažką?
Taip, kad išsklaidyti abejonės. Čia paminėti procentai, galbūt tik apie universitetus ir tik apie inžineriją. Jeigu informatikai, nėra informatikos.
Visiškai atskirai.
Vienas prie vieno, jie atskirai. Bet jų skaičius labai panašus priimtas. Bet trauka šiemet šiek tiek didesnė inžinerija ir elektronika ypatingai. O kolegijų sektoriui čia bendri skaičiai, jie irgi palygint labai geri, kiek buvo skirta vietų. Gal tik tai yra kitas dalykas, kai kalbam apie kokybę, tai universitetų atveju keturiems valstybės finansuojamiems studentams tenka vienas nefinansuojamas. Kolegijų sektoriui dviem nefinansuojamiems tenka dviem valstybės finansuojamiems tenka trys valstybės nefinansuojami. Ir ten kokybės klausimas kol kas yra toks jau atviresnis. Ten dar turėtų būti turbūt padirbėta, kad ir ten reikalavimai susilygintų mokančių ir nemokančių. Va, bet sakau, šiaip šiuo atveju tas džiugesys yra netuščioje vietoje. Tik labai svarbu, kad šitas pokytis būtų stabilus.
Artūrai Šalti, vis dėlto Vilniaus universitetas džiaugiasi, matot kažkokių tai problemų, kurios nesisprendžia taip greit, kalbant apie stojančiųjų pasirinkimus, juk dažnai ir čia laidose pas mus buvo kalbama apie tai, kad nu, renkasi žmonės lengvesnius dalykus, administravimas, teisė, vadyba ir taip toliau ir panašiai, bet va tų sunkių chemija, matematika, biologija, kur labai mums trūksta ir verkia mūsų aukštų technologijų verslai, kad jie niekaip stiprių chemikų nesulaukia didelių būrių kažkaip ir čia yra kažkaip kakliukas užsidaro. Tai kas vyksta?
Iš tiesų, tai galiu pasakyti, kad tą, ką gerbiamas profesorius LAMPO prezidentas Pranas pasidžiaugė dėl inžinierių ir, tarkim, ypatingai šiais metais elektronikos, tai galiu pasakyti, tas augimas tikrai yra dėka verslo viešinimo, populiarinimo ir taip toliau. Ir tas yra tendencijos, jos pastovė. Jeigu rinka sako, kad reikia, rinka sako, kokie yra darbo užmokesčiai, kokie visa kita. Tai tada tas patraukimo arba patrauklumo atsiradimas, jis atsiranda savaime. Kitas dalykas, kas iš tiesų tikrai yra liūdna ir nors yra džiaugiamasi pedagogikos augimu ir tose prioritetinėse srityse, ir taip pat ir mes džiaugiamės dėl specialiosios pedagogijos ir logopedijos, bet jeigu mes kalbėtumėm apie steaminės programas, tai yra fizika, ta prasme gamtamokslinis, tas visas ugdymas, biologija arba ta pati fizika, tai dar biologija šiek tiek renkasi, bet chemijos mes metai iš metų turim nulį grinojai toj dalykiniai pedagogikoje steaminiai, fizikos irgi praktiškai metai iš metų turim kelis susidomėjusius, bet ir tai ne pirmo prioritetu, ko mes šiais metais tikrai pasidžiaugiam ir darėm tokį bandom eiti kitų kelių, tai matematikos mokymas ir edukometrija, jinai registruota kaip programa, sakykime, matematikos skriptyje, bet jis šalimais turi kitą kelią galimybę pasirinkti ir pedagogikos ir matyti, tikėtina, kad bandysim žiūrėti šituo keliu ir tikrai ko pasigendam, tai tų pačių chemikų, fizikų, didesnio poreikio ir, pavyzdžiui, galimybės į fizikos skripčių grupės įstojus, tai realiai mūsų visas lazerių, kitos įmonės, kurias dirba, jom poreikis yra vos ne dvigubai didesnis, negu baigia absolventų Lietuvoje.
O chemijos, tai matom, jie sako, kad iš tikro poreikis yra didelis, bet vat, žmonės nelabai renkasi dėl to, kad sunkesni dalykai ar dėl ko?
Aš manau, kad ir sunkesni ir galų galia investicija į bazę vis dėlto atnaujinimo tam tikrų dalykų, nes vėlgi tam tikrai kaip atnaujinimai ir sako, tai yra lengviau eiti į lengvesnį kelią ir tada tas toks sakymas, kad lengviau ten yra, bet klausimas, ką tu ras ir kokia bus tavo perspektyva. Tai mes matom irgi tą poreikį atnaujinti ir investuoti ir pačios valstybės, tą pačią chemiją, kurios tikrai matom per dvi aukštąsias mokyklas vienu metu kritimą 40%. Nors perspektyvos yra labai didelės. Ir va čia tie pasidžiaugimai, viskas yra gerai, inžinierių daugiau, bet tų fizinių mokslų, kurių irgi yra fundamentiniai dalykai, tai matome tokį trūkumą. Šiaip Vilniaus universitete išsilaiko skaičiai panašus metai iš metų. Tai mes to džiaugiamės, bet matom vėlgi, mes stebim ir savo kolegas ir žiūrim, kaip pas kitus yra. Tai pas kitus traukiasi šitie skaičiai ir kai kuriuose vietose mes liekam vos ne vienintelio aukšto mokykla, kurią rengiam tam tikrus specialistus. Tai tas liūdina. Tai
va. Čia didelė problema, profesoriau Žiliukai.
Taip, tiesa, bet vėlgi, kad šiandien aš turbūt tokio optimisto pozicijoje daugiau atsidursiu, praktiškai mes jau matom per pastaruosius kelerius metus, kai kalbam apie pedagogiką, pirmiausia grįžtų prie pedagogikos būtent, tai mes šiandien, kai kalbam apie pirmosios pakopos priėmimo, pirmąją pakopą rezultatus, tai akivaizdu, kad iki mokyklinė pradinio ugdymo pedagogika, viskas čia yra gerai, bet panašus, labai panašu, kad yra rimtas lengtis, kad pedagogai gamtamokslinių dalykų nebus rengiami per šitą liniją, jų tikrai vienetai, kai kalbam apie matematiką, fiziką ar panašiai, bet daugiausia bus per kretutinės studijas, ką paminėjo kolega Artūras, na ir dar turbūt svarbiausia tos vienerių metų profesinės pedagogikos studijos, čia augimas yra ir valstybė vietų skaičių čia didinas marokokai kasmet ir susitelkimas ir mokyklų yra ir dėmesys yra. Galų galia čia užtikrina visai kitą spartą, čia ne po 4 metų mokytojo gausi po metų. Tai čia skaičiai gerėja. Tai gal inercija šitą...
Tai ir ta grėsmė, žinot, ką mes čia nuolat dėl ko nerimaujam, kad gali nelikti kas mokys vaikus ir matom tikrai tūkstančius laisvų darbo vietų, direktoriai skundžiasi nerandantis mokytojų, tai aš nežinau, va, ar tie visi, tos visos kryptys jūsų įvardintos užpildys šitą duobę? Neužpildys, Artūras?
Pilnai šiandien nemanau, kad užpildys, bet ta tradicija, kuri jau lyg tai formuojasi, tai per keletą metų vis dėlto padarys tą tokį gerą darbą, todėl kad tos duobės dabar taip susiklostė, kad turbūt 1-2 metų ypatinga duobė. Paskui, kai ateina jaunesni žmonės, jie kur kas ilgiau išbūna tose pozicijose ir tas poreikis nusistovės. Tai tą piką tikrai įveik prireiks 2 metų, bet tendencija yra susitvarkyti su tuo.
Tai ta praraja tarp to, ko mums reikia kaip valstybei, kaip visuomeniai, kaip ūkiui ir ką mes ruošiam, ji mažėja, didėja, Artūrai, jūs čia.
Aš drįščiau paprieštarauti profesoriui, mintis, kad ruošti ten per laipsnį suteikiančias studijas, ta 1-2 metų gretutinės, kur tarkim, mes ir pačios aukštos mokyklos prašėm, kad investuokit ministerijos daugiau gretutinės, kada vaikas įstoja ir sumasto, kad galbūt jisai nori to rinktis to keliu, jos irgi nėra pakankamos dėl laipsnio suteikiančių studijų, taip, bet jeigu tu neturi bakalaurę studentų, dabar vat yra verslo atstovas. Jeigu mes paruošėm 50 fizikų arba bendrai sumoj fakultete yra 150 įstojusių, kai tuo tarpu vien lazeristai sako, mes kasmet galim įdarbinti po 150. Tai čia tik vienas sektorius, o kur dar yra šalia. Tai kaip jisai eis į laipsnį nesuteikiančias pedagogikas? Tik jis išeis tenai, tai nebus ką ruošti. Kad valstybė skiria tam požiūrį ir bando tą bėdą spręsti, aš su tuo sutinku.
Pakankamai sako abejot, galima.
Aš dėl pakankamumo ir visų tų dalykų tai tikrai abejoju. Tai va čia šitas tai tikrai yra, kas liečia ugdymo ir apskritai ir verslo, nes nu, tų kietųjų mokslo populiarumą reikia šiek tiek tos pagalbos. Sakykime, tai yra investicija į mūsų visą ūkio augimą.
Eglė Stonkutė, vis dėlto ką reikia daryti, kad tie poreikiai ir lūkesčiai visų labiau saitų?
Žinoma, čia nuo pačių pradžių turbūt reikia pradėti. Žinoma, geri žingsniai yra daromi, ką bent jau siekiai ar ne, siekiai yra ir ministerijos, ir visų universitetų, ir kolegijų, jeigu pasikalbėsite tiek verslo atstovų, visi vienodai turbūt supranta, kad švietimo kokybė yra kertinis akmuo ir visa paslaptis mūsų sėkmėje ateityje. Čia šiuo atveju neturėdami gero pradinio, neturėdami gero vidurinio, žinoma, mes turėtume tada teoriškai ar neprastesnės kokybės studentus, kurie ateina į universitetus. Taigi viskas nuo pradžių. Šiandien tik tikrai ministerijos daro žingsnius, vyriausybė daro žingsnius, kad tą sistemą keisti, tai yra labai sudėtinga padaryti. Šiandien dienai Lietuvoje kol kas turime tą didžiausią, vadinamą kompetencijų netitikimą pagal darbo rinką, kokią mes šalyje turime, taigi lygiai žiūrinti Europos Sąjungos rodiklius. Taigi mes rengiame specialistų tokių, kokių mūsų pačios šalies ekonomikos, pagal ekonominę struktūrą, lyg ir nereikia. Ta prasme, nu, tiesiog, ar ne, leidžiam žmonėm rinktis, jie žinoma gali save realizuoti kitose šalyse, bet pagal ūkio struktūrą, tai mums negražiai nuskambės, bet tiek labai labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų tikriausiai nelabai reikia. Reikia tiesiog gerai dirbančių, kvalifikuotų, žinoma, darbuotojų. Tai čia mes turime tą problemą dabar, kaip suvaldyti žmonių lūkesčius, nes tikrai visi nori baigti aukštasis, visi nori dirbti tikriausiai vadovais, labai gerai apmokamais vadovais. Tačiau reikėtų kažkaip pradėti vis tik tai kalbėti apie tai, kad inžinierių darbas, mokytojų darbas, kaip aš nes jau norim prestižus kelti ar neįraiškinti vaikam, kad tikrai reikia mokytis ir matematikos, kad reikia mokytis ir stipriųjų mokslų. Tai kažkaip reikia grįžti ir pradėti vertinti, kelti to darbo ir investicijų į mokymosi vertę. Tai jau nebe mokytojų prestižą, bet tiesiog kaip darbo, kaip mokymosi reikšmę ir kodėl tai reikalinga daryti. Reikalinga daryti, žinoma, reikia mokytis ir matematikos, reikia ir kalbų mokytis, žinoma, reikia ir istorikų ir politologų. Tačiau, kada mes turime grįžti prie pamatinių dalykų, tai yra pirmiausia pradėti vertinti darbą ir mokymosi darbą kaip tokį.
Darbą, be darbo nebus nieko, o kartais čia net pasakoma, kad auga tokia tinginių karta, aš nežinau, ar taip galima vertinti, bet iš tų žmonių, kurie ateina, žinot, čia kokie kalbini, ten kokie gynybos žmonės tema, štyžės tas mūsų jaunimas, žinai, ant turniko kabo, kaip dešrelės pristraukimų nepadaro. Jūs kalbat, kad požiūris į darbą turėtų būti pirmiausia šiek tiek galbūt kitoks, nes kartais irgi verslininkų susitinku, sako, ateina darbintis ir sako, ar galėsiu ketvirtą išeiti šuniuką pavežioti, ar galėsiu tenais dirbti pusę dienos, nes pusę dienos turiu kažkur kitur dar važiuoti.
Mokymasis irgi yra darbas ir aš čia, aišku, žinoma, ne už tai ir neskatinu, kad mes čia turime dirbti kaip senais laikais po 12 valandų ar dar kažką jokių būdų, mes turime dirbti protingiau, gudriau, ar net per tą patį laiką padaryti daugiau. Tai investicijos yra tik į tą gudresnį, protingesnį žmogų, bet kuriuo atveju tai prasideda nuo pačios pradžios. Tai yra mokymus elementaraus darbo nuo pradinės mokyklos, ateinant į aukštąjį mokslą ir taip toliau. Jeigu žmogus neišsiugdė gebėjimo sukaupti dėmesio, kas tai irgi atskira tematika, mes galime kalbėti labai ilgai apie tai, kaip šiandieninis jaunimas nesugeba sutelkti dėmesio, nesugeba perskaityti nuosekliai sakinio, kuris tęsiasi per tris eilutes, tai apie tai galime mes kalbėti, čia yra daug dalykų ir tai mes turime vėlgi šiandieną tai priimti kaip jau duotybės, su kuria mes turime dirbti. Jisai jau jaunimas yra toks, koks jis yra. Dabar klausimas, kaip sudaryti ir padėti galbūt ir jiems, kaip padėti, kaip sudaryti sąlygas, kad vis tik tais ir jie galėtų savo gyvenime pasiekti geriausią tą vadinamą rezultatą, realizuoti save ir taip pat įskaitant ir, kaip sakant, duoti visuomeniai savo darbo naudą.
Visos viltis, profesoriau Žiliukai, Artūrai, į jūs dabar jau, kad jūs tuos vaikus sutvirtinsit, padarysit jų požiūrį į darbą, pakeisit ir padarysit tobulais ir bančiaisiais. Beje, o šiaip žmonės, kurie ateina čia, mes šiek tiek į tokias linksmesnės intonacijas nukrypam, profesoriau Žiliukai, matot problemų, kad ateina tokie silpnesni nei anksčiau ateidavo?
Nedrįščiau teik. Tiesiog čia reikia suprast, kad visi turim prisitaikyti prie laikmečio ir šių laikų jauni žmonės negali lyginti buvusius prieš 10 ar daugiau metų. Lygiai taip pat, kaip po 10 metų ir vėl bus kitokių požiūrių. Tiesiog reikia visiems prisitaikyti. Bet manau, kad universitetų sektoriuje vargu ar galima sakyti, kad yra prasčiau. Tiesiog jie laisvesni, jie jau norėtų daugiau saviraiškos čia turėti. Jau turbūt dėstytojas ir pripranta, kad ir užsiėmimą turi pasiginčytų studentas, o nebūtų uolus klausytojas ir panašiai. Nieko blogo nepasakyčiau. Aš tik tai visada įtariai žiūriu ten, kur nesilaikoma kažkokių didesnių reikalavimų, kur tikrai gali dar tų matematikos žinių, o tada atitinkamai ir algoritminio mąstymo, kalbos žinių trūks ir panašiai. Tai šito norėtųsi. Bet universitetų sektorius dabar, pasakyčiau, yra neblogoj situacijoje. O tai, ką atkreipė dėmesį ir gerbiamas Artūras, kad ir priemonės yra, ir aš sakau, tam tikra šviesa tunelio gale yra, nes dėmesys ir valstybės institucijų ir verslo yra atkreiptas ten, kur aktualu. Bet kad iš tikrųjų rinka, atlyginimai pavilioja ir ne tik Lietuvoje, pavilioja į užsienį. Čia vėlgi visos suinteresuotos pusės turi balansuoti. Bet bent jau norėtųsi baigti tuo, kad bent jau šiais metais tai, ką mes turim tą kontingentą, visiškai neblogas startas.
Kągi, šitą galbūt optimistinę gaidelę ir pabaikim. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Priminsiu apie stojančiųjų rezultatus, tendencijas, problemas galų galės, kokias mes čia turim dar kartą prisiminėm. Kalbėjom su profesorium Pranu Žiliuku, Lama BPO prezidentu, Artūru Šalčium, Vilniaus universiteto studentų priėmimo poskirio vadovu ir Eglė Stonkutė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitikė. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Gražios popietės ir likit su Žinių radiju.
Dienos klausimas.